VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dan dalam kesempatan kali ini juga kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Lenny Kumalasari, pemilik restoran Simpang Asia di Los Angeles, California. Belum lama ini Simpang Asia menciptakan dapur bayangan yang diberi nama Saya Vegan yang mengakomodir komunitas vegan di Amerika. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Menjelaskan mengenai usahanya saat ini di California?
Simpang Asia udah dari 20 tahun yang lalu, basically dari 20 tahun yang lalu usaha groceries, kemudian berkembang jadi Simpang Asia yang sekarang, which is on 2020, itu ada buka lagi Simpang Asia yang di Venice. Nah, lama kemudian kita juga buka another line karena ada demand-nya gitu yang Saya Vegan itu.
Nah, sekarang yang mengenai Saya Vegan ini mulainya tahun berapa dan waktu itu demand-nya seperti apa?
Saya Vegan ini sebenarnya gabung sama Simpang Asia yang di Venice dan ya cuman kita kayak virtual kitchen aja yang Saya Vegan. Soalnya kan especially kalau di California, I mean di LA, especially di Venice ya, banyak orang yang dietnya itu ganti ke vegan gitu. Jadi dipikir-pikir lagi, sebenarnya makanan Indonesia itu enak loh gitu. Jadi kalau dibuat vegan pun masih tetap enak gitu. Jadi ada kayak, wah mereka kalau nggak nyoba, nggak makan Indonesian food yang vegan, mereka missing out nih gitu. Jadinya, bikin aja gitu yang vegan. Lagian juga kita juga sudah pakai ingredient-ingredientnya gitu, tinggal sausnya aja yang di adjust dikit gitu.
Oke. Jadi ini plant-based juga ya semuanya istilahnya ya?
Iya.
Nah, ini berarti pelanggannya kebanyakan orang Amerika ya?
Betul. Yang Saya Vegan ini hampir, mungkin saya bilang 99% bukan orang Indonesia.
Apakah juga menggunakan seperti kayak daging imitasi yang terbuat dari plant-based
iya,
gitu?
Untuk sekarang kita enggak. Basically kita pakai bahan dasarnya pakai sayur yang seperti mushroom, cauliflower gitu. Jadi kita olah. Jadi untuk sekarang kita enggak pakai daging yang itu ya. Yang itu enggak. Jadi kita based on tofu, based on cauliflower and some of mushroom and some vegetable ingredient.
Oke, dan bagaimana tanggapan dari pelanggan?
Kalau mereka suka sih, mereka really happy because kalau di sini ya, especially ya, yang kayak gluten free restoran, vegan restoran gitu tuh kan jarang. Jadi once kita itu provide mereka sama menu-menu yang kayak begitu, mereka excited because nggak too many restoran yang have that. And lagian juga enak ya, biasanya sometimes yang dietnya begitu kan kebanyakan mereka makannya itu cuman kayak salad, terus ya kebanyakan salad sih ya. So I think saya vegan itu bringing more variety gitu on vegan and gluten free people yang makan itu.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Nah, ini jadi memperkenalkan tempe Indonesia nggak nih?
Oh, iya dong. Iya, bahannya tadi lupa bilang ada salah satunya tempe juga.
Ini kalau membuat restoran vegan begini, yang plant-based gini, apakah itu ada persyaratan tertentu atau dapurnya harus pisah?
Enggak sih, enggak ada persyaratan tertentu. Kalau di sini biasanya kita disclosure aja, kalau pasti dapurnya kita enggak fully 100% vegan. Jadi ada cross-contamination, kita disclose kalau there is possibility ada cross contamination gitu, tapi kita try untuk enggak, tapi ya itu, I think we have to disclose it because sometimes we never know kalau ada employee yang kadang-kadang suka, you know, kayak pakai wok yang sama atau apa gitu.
Apakah jadinya membuka pelanggan baru begitu ya, gimana nih selama ini?
Iya, kalau pelanggan barunya itu biasanya kita lihat dari POS-nya, sistemnya kita, karena kan kita bisa tahu kalau misalnya customer ini beli dari yang saya vegan atau mana, itu kan kita bisa tahu ya. Jadi lumayan, waktu setahun yang lalu sih kita start untuk bukanya itu masih nggak ada yang tahu gitu basically. Tapi sekarang orang lebih tahu gitu. Kalau oh Simpang Asia yang saya vegan ini jualan vegan food gitu. Jadinya mereka start to buy and jadi regular gitu.
Apakah ada promosi khusus yang dilakukan oleh Simpang Asia, Tante?
Nggak, iya kita nggak ada promotion sih. Sebenarnya idenya waktu itu karena kita mau cater yang needs yang itu, karena kita ngelihat yang tadi saya bilang kalau yang jualan gluten free sama vegan itu nggak banyak gitu, jadinya okay. Dan dari situ kita ngelihat kita provide itu. Jadi kalau dari promotionnya sih nggak ada sebenarnya.
Dengan banyaknya demand gitu ya untuk vegan, plant based food gitu ya, ada tips tersendiri nggak nih Tante kalau ada teman-teman yang misalnya kepikiran gitu, mungkin di Indonesia juga ya, untuk terjun ke bisnis makanan tapi yang vegan atau plant-based?
Kalau saya sih mungkin inputnya itu dari segi, karena kita usahanya restoran ya, makanan, jadi harus enak gitu, hidup sehat. Hidup vegan nggak harus makan yang nggak ada rasanya gitu. Jadi saya tetap intinya itu makanannya itu harus enak gitu. Tapi cara membuatnya itu kita pakai yang on the healthier way gitu. Misalnya jenis masakannya itu memang banyak pilihan yang nggak digoreng gitu. Di grill atau direbus atau di intap stir fry gitu. Tapi kuncinya lagi itu ya gitu. Rasa harus enak. Makanya itu bahan dan cara memasaknya itu yang harus kita perhatikan. Supaya still healthy, tapi enak gitu.
Baik, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya Simpang Asia.
Terima kasih Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Ketika Amerika Serikat diguncang oleh gelombang penembakan massal, beberapa ahli teknologi lalu fokus pada upaya untuk mencegah adanya korban. Reporter VOA Julie Tabo berbicara dengan beberapa pengusaha yang telah mengembangkan teknologi pendeteksi senjata. Berikut laporannya.
Boom, 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 boom. We heard gunshot.
I see dead people, dead bodies on the floor.
Itulah kesaksian para murid sekolah di Amerika Serikat yang menceritakan apa yang mereka alami saat terjadi penembakan di sekolah. Mereka mendengar tembakan senjata, bahkan melihat para korban yang tergeletak di lantai. Kekerasan senjata di Amerika telah mencapai proporsi epidemi. Hal ini membuat warga ketakutan.
I'm terrified. I'm really terrified.
Dan banyak warga Amerika muak.
We are enraged. We are disgusted.
Sementara pendapat warga di Amerika mengenai hak-hak senjata dan undang-undang kontrol senjata terbagi, penembakan massal di sebuah sekolah, supermarket, dan pawai komunitas telah menyoroti beberapa teknologi yang dapat membantu mengurangi kematian akibat senjata. Mike Lahiff adalah CEO Zero Eyes, sebuah perusahaan analisis video yang menjual perangkat lunak dengan kecerdasan buatan yang dapat bekerja dengan kamera keamanan yang ada untuk mendeteksi senjata. Melalui Skype, Mike Lahiff mengatakan,
"It was shortly after the Parkland school shooting, and my daughter's school started doing lockdown drills, active shooter drills. She came home really upset from it, and we said, 'Enough's enough, something needs to be done.'"
Katanya, tidak lama setelah terjadi penembakan di sekolah Parkland, sekolah putrinya mulai melakukan pelatihan lockdown dan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif. Putrinya pulang ke rumah dan merasa kesal. Ia mengatakan, "Cukup sudah. Harus ada tindakan yang dilakukan." Kejadian itu memunculkan sebuah ide.
I saw people were doing facial recognition technology and I was like, what if we use existing security cameras to detect guns?
Kata Mike Lahiff, ia melihat orang-orang melakukan teknologi pengenalan wajah dan ia berpikir, bagaimana jika kita menggunakan kamera keamanan yang ada untuk mendeteksi senjata? Perusahaan Mike, yaitu Zero Eyes, mengembangkan perangkat lunak pendeteksi senjata yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dari kamera keamanan yang ada untuk mencari senjata. Setelah perangkat lunak mendeteksi adanya senjata,
that alert is sent to our Zero Eyes Operations Center here outside of Philadelphia that staff 24/7, 365 with veterans. And then they look at it and say, is that really a gun or not? And if it's a gun, we hit dispatch and that alert goes through to the our clients and simultaneously will go to 911.
Peringatan lalu dikirim ke pusat operasi Zero Eyes yang berada di luar kota Philadelphia yang memiliki karyawan yang bekerja 24 jam setiap harinya selama 365 hari dengan para veteran. Mereka dapat melihatnya dan memeriksa apakah itu benar-benar senjata atau bukan. Jika yang terdeteksi adalah senjata, mereka lalu mengirim peringatan kepada klien mereka dan secara bersamaan akan memberi peringatan ke nomor pusat panggilan darurat 911. Jadi mereka bisa mendapat gambaran si penembak, jenis senjata yang dipegang, dan posisi si penembak. Kata Mike,
that type of actionable intel is critical in these situations to decrease response times.
Jenis intel yang dapat ditindaklanjuti itu sangat penting dalam situasi ini untuk mengurangi waktu respons. SMA Rancocas Valley Regional di New Jersey adalah yang pertama mengimplementasikan perangkat lunak tersebut. Kepada VOA melalui Skype, Superintendent Sekolah Christopher Heilig mengatakan,
"We had an active shooter drill with this technology. That's what really opened our eyes as to the value of Zero Eyes."
Katanya, kegunaan Zero Eyes sungguh membuka mata mereka, khususnya ketika mereka melakukan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif dengan menggunakan teknologi ini. Sekolahnya melakukan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif yang berhasil mendeteksi orang yang bersenjata dalam waktu sekitar 90 detik, separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan yang sama tanpa menggunakan teknologi Zero Eyes. Christopher Heilig menambahkan,
"In these situations, it's all about minimizing the time, which minimizes casualties."
Katanya, dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk meminimalkan waktu, yang berarti dapat meminimalkan jumlah korban. Untuk tempat umum yang besar, beberapa telah beralih ke teknologi Evolve yang memiliki pemindai yang menggunakan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain yang dapat mendeteksi senjata api dan senjata lainnya dengan cepat, sehingga memungkinkan ribuan orang memasuki suatu ruangan dengan gangguan minimal. Kepada VOA melalui Skype, Peter George, presiden sekaligus CEO dari perusahaan Evolve Technology, mengatakan,
"We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate between a phone and a firearm, for example, the things you're normally carrying and something that's a real threat."
Katanya, mereka menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan untuk menemukan dan membedakan antara ponsel dan senjata api. Misalnya, barang-barang yang biasa Anda bawa dan sesuatu yang benar-benar mengancam. Ada lebih dari 300 penembakan massal di Amerika Serikat sepanjang tahun ini. Meskipun teknologi ini tidak dapat menjamin pencegahan akan adanya lebih banyak penembakan, namun merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar ruang publik tetap aman. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.